وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ ليغلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر
الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على صفة أنبيائه محمد آيات الشريفين كبيرين مورد بحث قرار خفجات آیات آخرین سوره قلم که انشاءالله تعالی جلسه دیگردن اگر الله توفیق برسه سوره مزملدن شروع الیجیر مباحثی که بیون مسح الاجا بری در رابطه با مسئله استدراج دید استدراج به حقیقت قرآنی ده که چوخ بید دوچار اشتباه رو اجماله بوده که بلا بلخ که خداوند متعال هر نعمتی که انسان ویره نعمت پشت سر نعمت بو علامت عنایت و لطف الهی دی بلده خداوند متعال بیدود که گاهی اوقات نعمت پشت سر نعمت املاع الهی دی مهلت الهی دی و بیر مکتبی که انشاءالله بعد از تفسیر و ترجمه ظاهری آیات الرجا ایکنجیسی مسئلهی که با آیات در بحث رو مسئله رسالت انبیا به اون معنایی که خداوند متعال از پیامبر ندل در رخ بره پیغمبر رخ تبذر است پیغمبر رخ مدارات است پیغمبر رخ حوصله است ای پیامبر مباد سند حضرت یونس کمین مکرومن حالت غضب من دعا الده و دعاست مستجاب آده بعد پشیمان آده و چون حضرت یونس توبه لده و رحمت الهی شامل حال آده الله متعال اونه مورد عفو و بخشایش قرار داده و ایچنجی نکته ده که بحث آجاق با آیات دار ایچنجی مسئله عبارت از چشم زخم ده که اصطلاح پارسی ده شوره چشم دیگرلد جز برمات مختلف آیا رو مثلا حقیقت وارده یا یو خود و اشتن محور یعنی او سرحصل مباحثی که با آیات در مطرح حلول و اشتنه ده این ده اجازه دنن من آیات شریفنه انشاءالله آلار قرآن اشتن نار او دنه دنه او مقداری که به اصطلاح فهم اجازه بده من بلار معنای دیگیم و انشاءالله کم کم عادت الیا قرآنون ازینم و آیات الهینه معنوس الا کلمه به کلمه و معانینه ارگنا. آیه 43 بزرگ حضرنی و من یکذب به هاد الحدیث. ذرنی لغت عرب دعی دعنی و ترکنی و من یکذب به هاد الحدیث. برد الله به معنای معده، یعنی حضرنی مع من یکذب به هاد الحدیث، من سن واب الگنان و کسلر ننی که بو قرآن تکذیب لله. بو اصطلاح عرفیده ده بزرگ دیگه بینده görmüşüz siz istiriz مقام تحدید ده هم اونو واقعی منه من اونو حسابونه یکشم. بو جمله مقام تحدید ده ده ای پیامبر مشرکلری که انکار لیلر سنن رسالتین و عظمت قرآن انکار لیلر اولار واقعی منه، من اولاری عذاب شایسته ویرجام. پس ذرنی یعنی دعنی واقدار کردن. خب هانسه انسان نرا نستجور بالله تاری انسان نر بار بخن نه نعمت انسان دوزدرو و نه بلا انسان متنبهلر. چه بو بدبختی فوقلاده ده گرمشه بعضی طبعیلر بار و طبع طبع چموش دیلیر نفس نارام دیلیر. بو دعالرده اعنمه بو خاصیت نفس قشنگ بیان دیلیر. اللهم اینی اشکو الیک قلبا قاطیا و بالوسواس متقلبا و بالشک و طبع و رین متلبسا و عینا عن البکاء من خوفک جامدا و الی ما تصرها کامها. دیر بار پروردگارا من بو نفس نرندن شکایت الیرم. بعضی اوقات سیز بو دعالرده من ارزلمشم بو دعالردن هدفیز بو olmasın bundan iyi ki حاجه خلاص نو اندیز دعالرده بویخ. اما گاهی اوقات öz elizden de şikayet edin Allah. بابا من نه قدر کمین نماز قلاجام بدون حضور قل نه قدر کمین ایله شکسینن تردیدینن زندیانلر الیجام. بخون مولا بو مناجاتت دیان edir. دیر بار پردازگارا من بیدنه قلبیدن سنین چین صحبت edirم که او قلب قصاوت تطوب دید و بالوسواس متقلبا. وسواس یعنی بیر مختصر بیر سوزگینده یه بارون olur. ها گرن بولا سوزگیر دیگرن گرن اولا سوزگیرن و به شک و طبع و رین متلب بسا هر چیرکی هر کسابتی هیچ گوشدید و اینم دیر بار پروردگارا گلرم سنن پیشگاهم استرم آغلیم. اما هر نه دعا اخورم به قلب سخت دلوب آغلامم و الا ما تصورها کامه هست او زدی که بو نفس جان برجاه حیات برجاه سرور برجاه اونید مقابلنده چمفتی. بعضی نفسیلر بجورده نفسی وار که هر یخصلخ دلیرم گردن حالت به اصطلاح چموشیسه اعتراضه محبوسته. آقا جسرم بلکنه برد خشونتنم رفتار دلیرم جنه ده همون حالت ده باقیده. او ده که برده خداوند متعال در مقام تحدید ده İşte tesalli vere peygamberine, ey peygamber, ne rahat olma, sen onları vazgar ile mene. Vazgarni ve men yukhazde bu, burada vazgı ma'nayı ma'adi, ma'a, men yukhazde bu be hazel hadis. O kesi ki bu Kur'an'ı takdim edilir, onun uğubetin ve keyferin vazgar ile mene. بعد بیرد که سنه تدرجهم من حیث و لا یعلمون نه تدرج و ریشت درجه دنده معنات عبارت بندن این که درجه به درجه اونلاره اندازه و ساقیا تابی که بیردن او حلاکته دوشنه از افتدراج یعنی درجه به درجه اونلاره ساقط الاره اشاقیه گتیزدر بعد بویدر من حیث و لا یعلمون استدراجن معنات ریشه لغریت درجه به درجه اشاقیت مخلص معنات عبارت بندن این که اطورنن این که روایات دارم هسته او داده که معنا الیلر استدراج یعنی نعمت پشت سر نعمت الله به نعمتی ورر بر نعمت ده دلیجه گلر گرمشون او اصطلاح مردم ده بزر بیلر الله فلن کسه ورکدی اعلنی ورر کله قزل olur گره آیا اعلنی ور مخلوق کله قزل ور مخلوق بو علامت عنایت حضرت ربوبیده اللهان عنایته ده بود خب بوده بو سوال گلیده دا بار پروردگارا من که سنه خاطرگلارو دعوت ایلیرم سنین یولانو دعوت ایلیرم نیه بوزار بیر بله چموشگلار تب ایلرینده نفرت وار نسبت حقه نیه قبول ایلنیرم بو جواب به او سؤال مقدره دید که ای پیامبر اللهان عذابی یکچه جوده بیر عذابی وار که دفعتن گلیر بیر عذابی وار که گام به گام قدم به قدم گلیر پس استدراج درجه به درجه گت مخلوق گام به گام انسان حلاکته یوکنه مخلوق دید خب نجر olur bu استدراج ابتلای الهیدی که مردمان مبتلا olurlar استدراجا نکته بردادی نعمت اینن الله bu بلانی verecek مردمان او دیگه دیر من حیث لا یعلمون یعنی bu بلا در پرده از نعمت الهیدی او دی مردم غفلت تکن Allah istiyip verip de şu nimet libasındadır min heysula ya'lamundir. Ahı ne durabilir ki bir bela ola insan müteveccühü o bela olmuyor. İstidraç meğer beladır. Hop belanı nedir olur bundan ki bu bela ola ve insan bilmiyor. Çün galibi nimet dedi o di ki buyurur min heysula ya'lamundir. نتیجه بولد که انسان کم کم یوخون نشر حلاکت و بدبخلقا و بود ابو شکل ننین که الله نعمت پشت سر هم نعمت درد بونه قفلت بکار شاکر اولماز سپاسگزار اولماز و قهرن اللهان نعمتلرن فراموش کنر İnsanı ki nimet nimetin dalıcı geldi, göz açtı, hemişe nimetin içinde oldu, verebilir ya, hemişe alem bu durumu. Ama eğer dünyanın ki sarazı nasip oldu, gah gitti, yıkıldı, durdu yahutsa, bu insan muhtaat insan olur. Ama bir insanı ki ayahutsa, hemişe gitti, bu öyle bilir ya, hemişe dünya bu durumu. Birden görürüz ki gidecek, baş aynayacaktı ki, belâ-i ilâhiye giriftar olar. İndi o da peygambere Allah-u Teala buyurur ki Allah'ın sünnetidir der mukabili kuffar Sen narahat olma alan bu sualat için gelir. Acab bu kuffar birbirine vez'i dünyaları sazdı bir kovle mehruf çöktü. İllati ibaretti bundan iyi ki benaber bu kanun-ı ilahi ki Kudavendi Muteal bu ayat-ı şerifede onlara Allah bir şekli istidrac imla verip ve muhlet verip ve onlara ugubet verecekti. İstidracın tabahal burası kimin ruşen oldu ki me'nati ibaretti azab giriftari der galib-i nimet-i dünyayı ki dikkatlet edilir. O di ki hemişe onlar iki ehemliğe yokunudular. Nimet koştu seri nimet gelenide diskinerdiler, giderdiler ehemlerin yanına. Yekne Resulullah, ben Allah'tan filan haceti istedim verdi, filan haceti istedim verdi, filan haceti istedim verdi. Ne kune men duçarı istidrac olam. Yani hemen bu alat-ı ilahini bu mentik onlarda vardı, giderdiler ehemlerin yanına sual ederdiler. O da gene rivayette var, bir mümini eğer 40 gün bir dene bela belasına yetişmese imanında şek gelesin. Yani olmaz yetinesek ola, terazi neşir gerek ola. O da bazıyla duçarı şakkı tezid olurdular. Diyerdiler, ya ne Resulullah, ben öyle helmemi istedim, Allah verdi. Ne kone beni mürüzü kezdeki ilahi vakı olmuşam. Hazret cevapta ne mentiğine dedi, her vakit Allah nimet verdi. Halet-i şükrü kuzarlık bilendi oldu, o istidrac verdi. Ama halet-i serkeslik o mutalibe o talep kardı. Baba bu ne nezinde yanlıktı? İndi kadar sök durup bağlı yiyip, çereni yiyip, mizacı sağlam. Her zatta bir istilah karahan oturup bihud adet elenişi vaha intikad ile maklaha. Bihud dedi bir irade maklaha. Bunlar bir gaflet getirir Allah'ın nimeti. İstidraç gene rivayette mena edilen. Rivayette varid olup ki eğer bir nimet yetişe bir insan ba'da o nimet şükrü feramuş eliye, istihbarı feramuş eliye, Allah'a taraf gitmeye, bu insan insan-ı müstedrecdi. Pes Hudavend-i Muteal bir tevr-i hulase burada peygamberine der meqam-ı teselli ki bu iki bunların keyferi ve uğubeti bizinendi. Ey peygamber bunlara Allah-u Muteal bir kanuni vardı keyferi kafirin ve müşrikinde o ibaretti keyferi istitrac. Yani Allah nimeti kuştu seri nimet verecek ve bunlardan haleti şükrü sefaz kuzarlığı alır. Tabi ki birden başacalar göreler umrları kutulup pervendeleri bağlandı. Bir umrı vezri vebalen bu dünyanı tekirirler gidirler. Ne tevfik kapılar namaz kılmaklığa, ne tevfik kapılar istihbara, ne tevfik kapılar hukuku merdumu merduma pes verirler. Pes istidrac mehnası ibaretti. Bu meaniden ki hem Kur'an'dan ve bir kanundi ki biz istifade ediyoruz. Ayat-ı ilahiden gözetteşah her nimeti nimet bilmiyak. Ne kune damdı bizim için. Diyorlar ki Peygamber-i Azimuşşen gitti bir yere der meqam-ı ta'rifi o şahtır. Aa bu mıhın üstünde yumurtanı bibin üstüne koyur, bu yumurtalar düşmüş. Dedi acab. Dedi burada oturmalı dur kardeş. Durun ayağı usta buradan gidin. Oturma be Hazreti orada. Her nimeti alamet-i inayet-i ilahidir. Ben fakat bu lütfiye teveccüh ediyorum. Aa, Allah verir filan kese de İslam bu tiçede fakat istintac ediyorsunuz. Bakın görün ne tür nimeti verir. Şükrü kızardığına verir. Nimeti özgeyle yiyir. Ya taş yiyir. Kapını bağlayıp taftı yetuda bafta. Ve kule merhum İmam Hümeyni müreffehine bider. O insan hayi hiç kule derdi vücutlarında yoktur. Konuşusu az. Hem şehrisi muktela, bu istidrajdır. Bu nimet bir nimeti diyor ki, ne bula alameti inayeti Kudavend-i Muteala. Bu bir müfti-i terbiyesiydi ki, çok azim bir meseledir. Talimat-ı Kur'an'dan biz istifade ediyoruz. Bak buyurur ki, ve umli lehum, inne keydi metin. Umli ماده املادان ده. املا یعنی امحال مطلق بالمخلوق، که آیه دیگر ده بر انما نملی لهم لیزدادوا اسما، که صدیقه صغرا زینب کبرا در مقابل یزید که دیانده ارده خود و ایراده لده تو آینه او خوده دیده سن بله بیدن بندن این که الان به ظاهر سن مسلط المشان بیده تو علامت بودی که الله سنه این آیته وار و الله بیده مثلا خارق زبان نوه استید دیده بابا سن مهلت الهیدن استفاده بودن انما نوم دیده هم. الله سنه مهلت دیده که پیشتر آلوده به گناه الاسان. پس املا ماده ملاوتن، الملاعت یعنی المدت من الدهر، یعنی بیر پاره از زمانه دیلیر الملاوت. دلوید الله مثلا لغت عربته دیلیر که املا الله له، الله اونا املا الده، یعنی اقال الله له بالملاوت، یعنی طول برده بیر مدتی از زمانه اون اختیارنده بود. پس هر کسی که به دوران املا و خودی که لغته که نوار دید الملوان اللیل و النهار، یعنی گشه جنوز قد معناسه نمولده، معناسه بودی که الله بو سرمایه زمانه گلده بونن اختیارنده گره خود نجور که خیشجاک بو زمانه دورنده. پس املا الهی معناسه بوده و املی لهم این کیدی مکید، کید مانند مکر که میده، یعنی بیر برنامه ریزی پنهان. کید بیر آفلان که چوب اهل کیده اهل مکرده، یعنی برنامه ریزی اما برنامه ریزی پنهان ناشناخته. الله متعال ده بویرور که ای پیامبر این کیدی من این برنامه ریزیم از روی قدرت ده. مکین یعنی قدرت و قوت، نه اینکه بو سوال گلر آدم ذهنه الله متعال نیه بو دنیاده کافر داره عذاب الامیر، نیه عقوبت بو دنیاده بلیلرنه برمیر، نیه عجله ایدن بلاره معاقب ایلامیر. بونه گلر جواب بونه ده اینه کیدی نتی، اگر گرورم من بلارم عقوبتمده تخیر الیرم نه بر اساس ضعف دی بلکه بر اساس برنامه رزقت بر سنت الهی دی که مقدر لمیشم، بو سنت الهی در ریشه تفر متانتن قدرتن و قوتن، نه عجز الهی دن، نه اینکه الله عاجز دی بو دنیا ده کفار معاقب و عقوبت و کیفر بره. الله مسکین الله ده، قوی الله دی، یعنی بو برنامه ریزی از روز انگیزه قدرت و توانای الهی نشأت یافته. این کیدی مسیح قدرشتر من بو سوزلر از دیرم ناقابلم، شاید اتاره اون ننه تفسیرین سوزلرم من او گلچی نیدرم سوزلرچه، او دی انتظارم بار بو کلماتی کلمه به کلمه معنا اولا تبیر نقطه ابهامی قلمیه انشاءالله. این کیدی مکن، بو سوالات الان بیزین چینده وار، نیه الله امریکایا، نیه الله دنیای غربه بیر بله وسعت بیر، البته بلان ریشته واره، نه اینکه بلان ریشته یخده انشاءالله به مرور تمام بو ریشلر بو حرکت های جاهلیده هم بطور بیان اولاجاخته. بخواهم همیشه حرکت تاریخ حرکت دورانه ده، من بونه مکرر از دلمیشم، حرکت دورانه تکرار ده، هیچ وقت حرکت تاریخ حرکت مستقیم دور که قباغه دالنان بی ارتباط اومد، یا دال قباغنان بی ارتباط اومد، دورانیده همیشه. حرکت شرکنن توحید بیر حرکت تاروز قیامته که من ادامته وارده و اونون بیر ستلفتره وارد، سفات وارده، بو سفاته گلک بیر قرآنن استخراج الیه گترخ الان بیون بو جامعه که زندگانده غلره تشخیص برخ برخ حرکت شرکامیت هانسوسه ده، حرکت جاهلی هانسوسه ده بنابر نور قرآنی. پس این نکیدی معنی الله برنامه ریزن، الله نفسه شکره، الله قشنگ برنامه ریزن، الله این کیدی قویی معنی روی قدرت و علم نشأت صحفته. پس املاء الهی که بزرگیر کید متین پس روشن او پس املاء الهی که بزرگیر کید متین پس روشن او به سوالات جواب بدهد که الله کفاره بنابر بر قانونی که وارد عذاب المخلصه عذاب استدراجی دی و امحال و مهلت بده به الله و تعالی بلارا تا بوی که نعمت زمانه و فرصت بلارن اختیارنده گویب تا گویبن نجور به فرصت الهیدن استفاده لیجاقلار برای خودسازی و درونسازی و آیا الله تانیجاقلار اللهم یلون تپاجاقلار یا خیلی بعد گویدون ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مفقلون. تو ام عکس دی او آیه 36 ام لهم ام لهم کتاب فیه تدرسون او را عکس دی با ام عاطفه دی او را عکس دی نمیستید ظاهر اوی که بیدیم عقل میزه گلی او عبارت دی بندم این که الله تعال در مقام بیان اتمام و حجت پیامبر بود. پیامبر تن بلاره هر گونه اتمام و حجت دادن بعد در قالب استفهام استنکاری استیز الله تعال او فرود یعنی صورت داری که ممکنه بلاره قبول لامدلر سنن رسالتن علتلرن بیان الیه مثلا بیر علت بزرگی دونم ای پیامبر sen bunlardan acil umudu risaleti istiren ki bunlar özlerinde tavanalık görmürler ki acil umudu risaleti terdaht ediyorlar bu barbar sengin birilerine o da senin risaletin kabul edemirler o da ki burada buyurur ki em tes'aluhum acren fahum min meğremin meğrem mehteri miniydi maddi-i karametten bir meknayı karamet terdaht edilir mahluk مقرمین ریشتنده او قرض دید که انسان اصرار و الهانن مورد مطالبه باب اولا منم عبدیم و وقتی که مشهد الله سلامت الاسم تفسیر قرآن بیرده یاد چلید پهن قرآن لغات قرآن دید ریشه یابلغ ایلیم مقرم من باقتم گردم که بعضی از مفسرین یادف قرامت اما تخواه قرامت دید معناته بوده که یعنی مطالبه دین اصرار و الها یعنی اصرار و الها مطلب بوده این شیه لغته یادیسته این دو باقید اونه گفرین معنایلینده چوب معنا پرگرده دیر ای پیامبر مگر سن بلاردن عجر و موجود و رسالته الها و اصرارنا مطالبه لیردین که بلار بیر دل احساس سنگین نگلیلر مسکلون یعنی احساس سنگین نقل مخلوق بار سنگین مثلا دیلیر وحوه مستلون به دین یعنی فلان شخص در اثر زیر بار دین احساس سنگین نقل یا فلان شخص دیلیر وحوه مستلون به الایال یعنی دارای عائله سنگین دی. یا خیر دیلیر که وحوه مستلون به الحقوق لازمه معناسه بوده که یعنی فلان کسی مسئولیتی سنگین مسئولیتی آیا بلان ده بلا بلیده که مثلا سنین رسالتین چین بیر مزدی عجزی وار که او عجزین ترداختن بلار عاجز کلاجاقلار بلنن ای که او دی که انکار ایلر سنین رسالتین بعد بیرور ام اندهم الغیب فهم یکتبو یا بی که او کفار مشرکینین یاننده غیب وار علامه طباطبایی که تفسیر زده باختم بهترین معنایی که لیب و بزرگوار به ترازه لیبده بودود مراد قیب اطورون این که سیاق و آیاتان دشنلید یعنی او اشیاقی که عالم قیبدن به اندازه نازل olur به اندازه گلیر و به عبارت دیگر گرفتی عرف روزنان قضا و قدر ام اندهم الغیب یعنی آیا بلارن یانمده قضا و قدر بار که هر نمه گولاری استر یازالار و دیالر بندن ایچه قیامتنده اختیار بیس سربتمندرن الینده در ارده پولونن ده قیامت آلابندف چه جلسه گودشته در دلدن بلارن تفکره بویده که بابا نراحت olmayın biz darayı mal-ı benim tekye gâhı gâhı varımızdı. Tuluran da bir işte Allah. Semayinci böyle tefekkür gâhı yukat elan da var. Darendeki o, darazendeki gidin. Bu mantıklar neş'at tapır bu ferhengi faslıdan. Yani manası budur ki bazilerin tesavvurunda budur pulun olduğu hukmemelere bimaristan sallan hamı sana diyer Allah bunun dedesin rahmet eylesin. Kaziye tamam oldu. Körgü sallanma. Ağab deriristan ve deristan sallanma. Ön bir nefer Amerika'dan bana sual etti. Telefon edip deyip ki ağzını sen becerebilirsin bu Bektazım ayın bilirsin şumaralarını bana diyersen. Dedim hukum neyini ben? İstirem abi, Bektazım Adem, ben 3 milyon dolar, 15 milyon dolar pul gelir benim ihtiyarımı kızdın. Ne misin? Gerçekten İran'da orada bir meclise düzeldin. Ben diyorum, hayır Allah öyle destekleri sana verir ki, sen bir iti Bektazım Adem, pul çıkardın yasın meclise beyan edin, düzeldin. Siz bakın, Allah ne misin? Meğer pul darlık olan insan becerebilir Rıza. Direkt orada deyin ki, Allah buyurup oyun. Yoldan insan gider, teslim ola. Niye? İllati budur Allah ganiyun anil alemin. O duada var buyurur ki Allah'ın tanrı bulardandır ki adam düşünür bunların mezamini bu ayatı ki temettehte bil gına en halgik ve ente ahlul gına ve nesabtahum ilel fâkr ve hum ahlul fâkr ileyk. Ve perverdiyah özüm mehkülemişen, sitayişlemişen, mehlukundan bir niyazım, temeddehte bil gınavem. Menin ibadetime, menin bimaristanıma, menin körgüne Allah'ın ihtiyacı yoktu. Allah haç emel bizden isteyip, temeddehte bil gınavem halkı. Fak emel nemedi? Kuruluşuna. Ama mümkündür bir nefer bimaristan düzeldir. Bu emel, mevredi, kabul, zat-ı ehliyet vakı olmur. Niye? Bırakı ki onun ecri, iki ecri var. Bir ecri dünyası var, ecri okravi. Ecri okravi fakat kuruluşunandır. Bunlar ki siz görürüz, bunların ecri dünyavileri var. Ecri dünyavisi ne demedir? Öyle budur, hamdır rahmet gönderir bilesin. Allah rahmet eylesin. Şehir yolda sermayesi var. Elbette rahmet vardır. Ama azizgâh-ı ilahi mümkündür bir nefer. Amelin büyüklüğü ve küçüklüğü Allah yanında milattır. Keyfiyyeti amel Allah'ın yanında milattır. Mümkündür bir tane bariberi hulusi niyetiyle o çöreği yerden götüre öpe. Bu amel pervaz eliye asımanı ama benim yetki amelim namazı şebim pervaz elemeye, bimaristanım pervaz elemeye diye. Bırakı ki ağlı da. Allah gani Allah'tır. İhtiyacı yoktur bunların işi bizim amalımızda. Her nefes değiliz de Rab-ı Taba özümüz değil. Şimdi bunlar da hiç gelirdiler ki ağa kulundan değişi de almak olur. O di ki Allah-u Muteal bunlara buyurur deyin göre aya ilmi gayb ve zav-ı kader sizin elizdedir ki her neme gölüz var yazasız Müslümanlarına o kestleri ki Allah yolunda kazı oluplar o kestleri ki mu'min ve Müslümandılar bunlar musavidiler. Ben buyurur hasbir lühutne rabbike وَلَا تَكُنْ كَسَاهُبُ الْهُودِ اِذْنَا دَا وَهُوَ مَكْذُودِ Peygamber'e bir darlık verir. Dile-i Peygamber hasbir, bozbar, sabudur. Allah'ın hükmüne, Allah'ın meşiyetine, Allah'ın takdirine. وَلَا تَكُنْ كَسَاهُبُ الْهُودِ Olmadığına manendi sahib ve rafiq-i mahi ki Hazreti Yunus olsun. İznada ve huve mekzum. Dehdi ki Allah'ını neda eledi, seslendi ve huve mekzum. Kaveme mekzum yani mehbus. Kavm yani kuru gurden. Vel kavmine el gayb vel afine anin nas. Onlar için gayblerin ve gazetlerin utanların hepsidir. Lügatte deyilir kevem tu re'sel gırbeh. Meşkin ağzın bağladı. Şimdi koymazlar bu gazabı gıyç çıxa işe. پس کاظمونن مغزوم ترغبان، کاظم یعنی غالب بر غیب، مکتوم مغلوب غیب. بودن مکتوم حضرت یونس دید این ناراحت بوده. روایسته با تفسیر عیاشیده این حضرت یونس اتوز یاشنده مبعوث بوده رساله اتوز اوچ این مردم دعوت لده الله آتره بو اتوز شیلده فقط اکی نقل ایمان گفته لده اونده پوزرده ناراحت بوده قذب حالنا میفرینه لده بلا گلده özünü de kıstı. Allah'ım hal bir elkeyamla bela gelir ama bela geldi özün içinde var ama sabır gelir ola. O da Mevla rivayet var deyir ki bazı bu Hazret Yunus davet edildi narahat oldu bilmedi ki baba risalette risaletin rişesi mudaraktı. رسالت ریشته به عنوان طبیب الله هست مولا بیره این اینن طبیب چیمین گره جراحله ولیه خلقه گدم بود آقا ایلیه رسالت مهناسه بودی که گره حوصلت شغلا صبور اولا رسالت رسالت سنگین بی دشوار بی حرکت بی او دی حضرت یونس صبور اولمده نفرین لده او دی نفرینی تبدی. Biz sende eğer istirem, senin nefrinin, sende rahat oluran müşrikinin elinden evvelen Allah-u Teala'nın kanunu budur ki onları istidracına istir, keyfer ve hukubete yetirer. İmla'ına istir, keyfer ve hukubete yetirer. İndi ki teammül yokundu sen, yadan getirginen dastan-ı Hazreti Yunus'u ki o da narahat oldu ve در خلاف منش رسالت که گرک صبور اولا متحمل اولا و الله یلونده رنج پذیر اولا عزیزون علیه انستم گروه که آیه شریفه ده دید دشوار ده سیزن نراحت صدق پیغمبره سیزه دید نراحت صدق بازه پیغمبری ده نراحت اولا. پس صفات رسالت و نبوتتن بیره عبارت بندن ای که صبور المخلص دارای حوصله فراوان المخلص. O da Allah der meqam-ı tezekkür buyurur. Bir velâ sekun kesâfıdıl hûd iznâdâ ve huve mekzûm. Lâvlâ en tedârekehû ni'metun min rabbih. Eğer olmayaydı ve tedârek elemeyeydi ve derk elemeyeydi Hazreti Yunus'u ni'metun. Bu da ni'meti bir mânâ-yı tövbe ve istihbar mânâ-yidler, rahmet mânâ-yidler. Mânâsı budur ki orada به اصطلاح شکم ماهیده الله استغاثه لده تسبیح لده و استخبار لده الله متعال اونون دعاسون قبول لده دید اگر علمی ایده حضرت یونس مورد لطف حق واقع اولده ولولا انه من المسبحین اگر علمی ایده همون سوره صافاتی که دید اگر علمی ایده که تسبیح حضرت یونس لَلَبِثَتِي تَحْنِهِ اِلَى يَوْمَ يُبْحَسُونَ تا روز قیامت تک من قلقه دو قرن او بالغون قرن سوره صاف صاف دیر اما سن مسبحه دی مستغفره دی الله دعا الده و از خلاصلغن افتده الله متعال دنم الده اونو شامل از رحمت الده بل لولا بلور اگر علمیه ایده رحمت الهی شامل حال حضرت یونس علمت ایده لنبذب الارا و هو مذموم. ارا ارا او بیابانه دیلیم که اوندا علف علمیه آب علف یعنی لم یزرع اطلاقه ایده بیردنه بیابانده در حالتی که مذمت ده بلسنه ورده نیتون نفرین لمشده الله متعال صبور علممشده اگر او دعاله رو علمسیده اطلاقه ایده بیر بیابان لم یزرع ده قلا و هو مذموم یعنی مورد مذمت بندن این که نیه صبور علمده نیه متحمل علمده اما در اثر دعا و نیایش فشتباه ربه فجعله من الصالحین اما در اثر بین که دعا و تسبیح و تضرع الله اونه برگزیده لده و اونه صالح لردن قرار ورده و این یکات دیگه ایستیم بونو در بیان الیم چون وقتمز گتولده انشاءالله تعالی مسئله چشم زخمه ده گره آیا بنام اصل وار یا یختی به آیدن استفاده بود انشاءالله جلسه بعدی ده محور به آیه شریفه ده انشاءالله بهتره. پس به طور خلاصه بیرون به آیاتن تفسیرینن نم استفاده لما قلول قردشلار و عبارت بنام اولا Allah'ın bir sünneti var, sünnet-i istidraç. O sünnet-i istidraçta Allah uğubat edilir tarafı, ama dar galib-i nimet. Bu bir nükte. Nükte-i diğer budur ki, bir nefer ki Allah yolunda kadem götürür. Gerek sabur ola, mutahammil ola. Her nakılatı gördü ki, asıl amel nişan vermiyor. Niye? Berai bu iki aksar merdum cahildiler, varit değildiler. Yine o tefsiri Eyyâşi'dedir, zeyle hemen rivayeti ki Mevla'dan nâhledir. Bir dahi Allah'a nefsin elirdi Hazreti Yunus ve iğab ve keyfer bu müşrikleri ve kafirleri istirdi. Allah'ım Teâl Cebrail'inle peyam gönderirdi. Dedi ey Yunus, ahı bu cemaatin içinde uşak var. Koca kişi var, bir takdir adam var. Sen bilmiren sabakat rahmeti ala gazabi, benim rahmetim sabıktı gazanına. İlla ve billah Hazreti Yunus dayanlı ki gerek azab bu bunlara gönderesen. Nükte burada diye. Anan hey hitap gelirdi, aha bilirem bunların içinde bir günah insanlar, ufaklar bir günahdılar. Buraya niye azab nazı? Ama buradan malum olur, azab geldi ve karıfuz yanacaktı. Filankatın taksiri nemedi? Bu sünnet-i ilahiydi, kanun-i ilahiydi. Ama azıncayı ki peygamberiydi, feristadetiydi, duasını müstecab eledi. Ama der eyni hal bu rivayeti şerife de beyan edilir ki baba Allah'ın rahmeti vehbiydi. اَنْتَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اِتَّسَعَ الْخَلَاءُ ف۪ي رَحْمَتِكَ Sen o Allah'san, tamamı mahluklar senin o rahmetinde caygah vardır. Hatta şibrib nedir cevşen? Demek olur öyle bir cevap. Cehan, son hattı kâle abru, ki her çizi be cay-i fiş nikû, eğer nikû bedî bilî medendem, که هم ابلیس می باید هم آدم شیطان المسیده من نوستی بینم این کانو لگیده او مسلط ده هر وقت یرده یرده او جهان بینی ده او کلیت ده هم وقت یرده یرده اما من این تصیفیم زود اده بر آیه مسئله پس نتیجه بودی که انت الله الذی اتسع الخلائق كلها في رحمتك سن او الله دان كي تمام مخلوقات سنن رحمتنده بي جاگاه وارده او ده خطاب اولو حضرت يونس الله بلان شنده بلاجه اشاق وار بي تقدير ادملار وار بي گناه ادملار وار سن دعا الهدن نفرين الهدن بردان تشفلمه اولو كي يا من كتب على نفسه الرحمه ای خلاصه همیشه اللهم رحمت قفصینن گت مخلق نه قذر قفصینن گت مخلق بود شیده ی رسالت انبیاء سلامت ایام منتصد به حضرت موسی بن جعفر صلوات الله Hazreti Musa ibn Cafer'in iki tane yadigarı bizim memlekette var. Biri Hazreti Rıza sallallahu aleyhi. Biri de Hazreti Ma'sume. Siz bilirsiniz bu Sıddîgî-i Ma'sume çok buzurgalar hanımdır. Bir imamzadadır ki onun ziyaretnamesini İmam-ı Ma'sum verir. Kum'da bir şehridir ki binası teşeyyûle koyuluktu. Odur ki hemşe rivayatta Uş-i Muhammed deyilir. Uş yani lâne-i âl-i Muhammed. Sonra bir hud görmüştü. Bir kum merkezi şey olur. Bir de onu delildir intikab olup oraya. اصلانه آل محمد علت عبارت بندن این که بو شهرین بناسه تشیعنن اولو او دا خانمون گفتانیان قمولا بیز ندیدولار بولار هر کسی که صدوق وار که یادو که هر کسی که اگر روایت ضعیف ائمه‌دن زاستن نقل رسیدی قلوب بلسیدی بونو قمدان چخارده بلیشی آسانی یلون بوده دو بادر قرآن تبکیل دیدی دلمان الان دوروز که رسالت جهانیسین بعد از مین این نشان بیان پس بو انتخابلار بدون دلیل دو و بو ایچی صدیقه معصومه تشکت قما او وزنن او قربتنن او مظلومیتنن او ردا رحلت لیر بلان خواب مسلم در رمز و راز وارده او شایسته دیشه بزنید از اخلاصی الیا حضرت موسی بن جعفر میره حضرت موسی بن جعفر نمدید بیر بله فشاردن سرا بیر بله عقوبتن سرا بیر بله توهیندن سرا گره آیا لب به نفرین آشد اللهم اینی اللهم انك تعلم اني افعلك ان تفرقني للعباده بار پروردگارا سن بلیردین که موسی بن جعفر سندن بیر فرصتی اختاروردی استیردی که او فرصتتا الله عبادت ایلی او زندان بهترین فرصتی که من سنه عبادت ایلیم فلک الحمد علی ما رب الله حمد ایلیم ستایش ایلیم که این نعمت منم اختیارمده قلمخلوق قردشتر هنر ائمه بودی انسانا بو فکری بیره بو روحیانی بیره زندان دولاندا راه لذت از درون دان ند برون ابلهی دان جستن از قصر حسون وان یکی در کنج زندان مست و شاد وان دیگر در باغ ترش و بیمراد گرن کنج زندان داد اما مست و شاد به سجده های طولانی آدم قویمشتی را جاسوس قویمشتی را گره زندانده بو نمیلید هی گدیردی گزارش کسیدی یا نماز حالندادی یا سجده حالندادی الله باشد دیلی که اواخرده آنم دعاları دیشیلمشتی هی سجدسنده دیردی اللهم اینی اسألک الروح فعند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب دار فرزی یا را موسی بن جعفر سنن بیزد مسئله تلید سفر ölümü آرام نبیلسید هموار نبیلسید ölümden sonra مورد عقد بخشایش قرار ورگینن با حسابه یتشن نبیلسید مورد عقد özün قرار ورگینن آیا بلیرزی موسی بن جعفر ندر زندن من شخطتی بر دفتن هموار اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ملغن سلاسن به آه بسمن ولا کمن کفنی جم صدای ابا عبدالله اش گن مبارک جنازتی قلبی کربلاده امام سجاد وقتی که استدید دفن نیه بای بیردن اختیار سل برده بیردن اوچدن آغلاده بی اختیار مبارک دودخلارم گشت او کسک دستن اسمه و اونları öptü و او şekline Hazretin mübarek cenazesin öldü kabre بعد از bu iki tırpakları düşenden sonra kabre mübarek parmağıyla yazdı hâzâ kabre Ebu Abdullah el-lezî kutile etşâna bu Hüseyin'in kabredi ki hâlet-i ateş ile can verirdi alâ le'netullâh alel kavle zâlimîn hamızdan iltiması dua varım kardeşler giriftar çoktu hacetmen çoktu inşallah ganimet bilin bu duaları maksusen cevanahaya aziz ağazı zindiganlarız bir sahifeyi seccadı yine teramuş elemin durun imam-ı seccad ne merzeliyim eşk-ı bazlık ima olmaz dua eşk-ı bazlık da Allah'ına nelir vağan un mezamini aliyeyi ki bu sahife-i seccadiyyede var insanın ruhun talayış verir insanı umidi var eder zindiganlığa vallah dua umidi var eder zindiganlığa çetinlikleri mesaibi insan için huddur hemvar eder insan mesaibin içinde karar takır ama der eyni hal bir tekcezah-ı kabir varır ki baba Allah'ın bakır
ابا عبدالله وقتی که روز عاشورا دا او سفیر زه بلا صحنه نه چوخ سنگین دیه اخو سوته من اوشان تقصیر نمده او وضع این انگل این کرده بخا همین الازم و ایل الازم انسان بیردن قرار دیر بار پرمد یا رب و مصیبت حسین هم وادتون سن باقرا چوخ عجیب سوچه بلا تکیگاه قدی اولمدن سرا انسان دا حال ایجاد اولود استقاسه ایجاد اولود همزن التماس دعا ورم دیر
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه
داشتن من این سطمه ست بریم بود دعاهای دست جمعی در ناله دست جمعی قرآن همسون در اثر وارده چی بیز بله بیزه دستی بودید التماس دعا
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه
التماس دعاء
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من برحمته يستغيث المذنبون يا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون ويا من لخيفته ينتهب الخاطئون يا أنت كل مستوحش غريب ويا فرج كل مكروب كئيب ويا فرج كل مكروب كئيب ويا قوس كل مخذول فريد ويا أرض كل محتاج فريد
ای اللهی که انیس و مونس او کسری که بو عالم ده وحشت دلده دشار وحشت الاخلا قربتنن با عالم ده زندگان بگرده ای او اللهی که فرج او انسانلری که غم دده همیشه غم چنده دلده سن اولارن فرجی سن ای پناه و o insanları için bu alemde bir yavar kalıplar. Her yere el vurup ölmüyordu. Ey o kömeci ki hemişe o insanları için gidipler bu alemde her yere el çalıplar. Bilahara muvaffak olmuyordular. Sen Allah'ın kömeci, sen azulusan, kuşdivanesiden. Şimdi bu Allah'a sifayet edilir. Adam buradan düşünür ki baba ne mani var. İltiması da.
وَيَا أُمْسَ كُلَّ مُسْتَوْهِشٍ قَرِيبٍ وَيَا فَرَجَ كُلَّ مَكْرُوبٍ شَئِيدٍ وَيَا غَوْسَ كُلَّ مَخْذُولٍ فَرِيبٍ وَيَا عَدُدَ كُلَّ مُحْتَاجٍ فَرِيبٍ أنت الله الذي تملأ كل شيء رحمة وعلا.